მე უკვე ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩემს სტუმრებს ვესაუბრები თქვენთან ერთად, მათ უზიარებ ჩემს აზრებს, ესენი კი გახლავა ნეკა გიგაური, როგორც დაგპირდით, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ასეთი დღის მერე, აი პირველის ნახევარზე ჩვენთან ერთად ხართ და მოდი ვცადოთ, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი დღე. ორი უმსხვილესი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არის ძვირფასო რადიო მსმენელებო ახლა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. და ეკას თხო, მოდი ეკა შენ დაიწყე. რა ვითარება იყო დღეს განმავლობაში, თქვენ რა ნახეთ, იმიტომ რომ თქვენ ძირითად დარღვევებს აკვირდებოდით, თქვენდენად აქტიულობა და ასეთი რამ არ იყო თქვენს მიზნებში და ჩვენს გვაინტერესებს დარღვევები. ძირითადად მოდი ახლა დღეს ამაზე აქტიურად რო იყო, ვიცით, ვილაპარაკოთ დარღვევებზე და ვილაპარაკოთ იმაზე, რისთვისაც აი მთელი დღე ვიცით, რომ დაწულებით გწოდნო და იქ სადაც სერიოზული პრობლემები იყო, იგივე მარნეულში რა ხდება და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ეკა დაიწყე.
რამე მშვიდობის, ანუ მოგესალმებით. კარგით,
9 ოქტომბერია, რო იყო.
ხო, 9 ოქტომბერია. ხო, ძალიან მოკლედ ვიტყოდი, რა ტიპის დარღვევები გქონდა. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ძირითადად ეს დარღვევები იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები და ადგილებზე საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები მაღალი კვალიფიკაციით არ გამოირჩეოდნენ და ეს იყო ეს ყველაზე დიდი ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემატური ტენდენცია, რომელიც ჩვენ დავაფიქსირეთ. განსაკუთრებით ეს შეიმჩნეოდა ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, აქ ძალიან ხშირად ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც საარჩევნო კომისიის წევრები არ საუბრობდნენ ქართულ ენაზე და შესაბამისად ძალიან უჭირდათ მათ საარჩევნო პროცესის წარმართვა და იგივე მაგალითად ჩვენი საჩივრების რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. ეს იყო დიდი პრობლემა, მე ვიტყოდი, და გარდა ასევე ვიტყოდი, რომ სხვა მცირე დარღვევებიც ძირითადად იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებმა არ იცოდნენ რა შემთხვევაში რა ქმედებები განეხორციელებინათ. და ჩვენ ხშირ შემთხვევაში იყო ხოლმე ისიც, რომ ჩვენი დამკვირვებლები მიუთითებდნენ იმ ელემენტარულ პროცედურებზე, რომელიც მათ უნდა ჩაეტარებინათ. ეს იყო დიდი პრობლემა, მე ვიტყოდი, და მე ასევე ვიტყოდი, რომ დღის განმავლობაში 80 სხვადასხვა ტიპის დარღვევა დავაფიქსირეთ ჩვენ.
მაგრამ რომ მიუთითებდნენ, იღებდნენ ისინი ეკა?
იცით, კი, იღებდნენ, თუმცა ეს არ იყო დამკვირვებლის ფუნქცია, ხო? ახლა ზოგ შემთხვევაში ჩვენ
საჩივარს წერდით, მაგრამ ხო, თუ შენიშვნას იღებდნენ, ეს კიდევ სხვა.
შენიშვნას იღებდნენ, კი, შენიშვნას იღებდნენ ნამდვილად, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ძალიან დაბნეულები იყვნენ, ხო? ახლა დაბნეულები იყვნენ, არ იცოდნენ
როგორ და. ანუ ამით იმას ამბობთ, რომ სადაც თქვათ ვერ შენიშნეს, იქ შეიძლება და პრობლემები ყოფილიყო?
იცით, ეს დარღვევებიც რომ ყოფილიყო, ეს მცირე ტექნიკური დარღვევები რომ ყოფილიყო, ну ახლა როგორ არის პრობლემა, არის პრობლემა, იმიტომაც ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა, რომ კონკრეტული პროცედურები ჩატარდეს საარჩევნო უბანზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ დიდ გავლენას ვერ მოახდენ და ეს ყველაფერი საარჩევნო შედეგზე. რა შეეხება სხვა დარღვევებს, ну ჰქონდა რამოდენიმე ფაქტი, როდესაც გვიან გაიხსნა უბანი, ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც პარტიების ორი წარმომადგენელი იმყოფებოდა უბანზე, იყო შემთხვევები რამოდენიმე უბანზე, როდესაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა კონკრეტულ პირებს შორის. ერთი შემთხვევა ჰქონდა, როდესაც ჟურნალისტ შეუშალეს ხელი თავისი ფუნქციის და მოვალეობის შესრულებაში, სხვათა შორის ეს ადამიანი დოიჩე ველედან იყო და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი პრობლემა იყო ეს. სხვა შემთხვევებს რაც შეეხებათ, ალბათ ყველაზე მეტად გამოყოფდი ისევ აი ამ მარნეულის ფაქტს. აქ ცხადია, ფაქტურად მოხდა საარჩევნო უბნის დარბევა, იმიტომ რომ ისროდნენ ქვებს და ჩატეხეს მინებიც საარჩევნო უბნის. ძალიან პრობლემატურად იქცეოდნენ პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერები. ჩვენი დამკვირვებელი სამწუხაროდ იმ მომენტში, ზუსტად როცა ეს დაიწყო, იქ არ იმყოფებოდა, მაგრამ როდესაც მივიდნენ, ნახეს, რომ ორი პარტიის მხარდამჭერები იყვნენ იქ და ძალიან დიდი აგრესიით გამოირჩეოდნენ. მოვიდა პოლიცია, სხვათა შორის ძალიან ქმედითები იყვნენ ისინი, მოახერხეს ამ სიტუაციის განმუხტვა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს იყო პრობლემატურა. რამოდენიმე უბანი ჰქონდა მაგალითად იგივე ფონიჭალაში, სადაც ცოტა იძაბებოდა სიტუაცია უბნის გარეთ. იყო შემთხვევა ასევე კორცხელშიც და სხვათა შორის ბოლო ინფორმაციით დათვლასთან დაკავშირებითაც გარკვეული პრობლემები იყო. რამოდენიმე ბიულეტენი გაუქმდა და აქ ამ რაღაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს შორის დაპირისპირება გამოიწვია და ახლა გვაქვს ინფორმაცია, რომ ორ უბანზე, ზუგდიდში, ფაქტურად დარბეული არის ეს ორი უბანი.
მოდი განვაგრძოთ საუბარი კიდევ ერთი ახალი დარღვევით, მიშა, თქვენთან გადმოვალ ახლა და თუ შეიძლება რომ ამაზე გვესაუბროთ.
კი ბატონო, საღამომშვიდობისა პირველ რიგში.
ახალი კი არ არის დარღვევობთ, ახლა გავიგეთ ამის შესახებ.
ღამემშვიდობისა.
კი, ღამემშვიდობისა.
მივესალმებით მსმენელსაც, რომელიც აი ესე გვიანამდე არის თქვენ სტალღაზე და ჩართული არის სწორედ მონიტორინგის შედეგების მოსმენაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რაც შეეხება ფაქტებს, რომელიც აი ზუსტად ბოლო პერიოდში ახლა ჩვენ ვიგებთ გარკვეული ფაქტების შესახებ, ჩვენ მართალია ძირითადად პროცესის მიმდინარეობას კენჭისყრის დღეს ვაფასებდით და ვაფასებთ პოზიტიურად. ჩვენ პარალელური დათვლის შედეგები გვაქვს მოგხსენებათ და ჩვენმა პარალელურმა დათვლამ პრინციპში გვაჩვენა, რომ საარჩევნო უბნების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ რაზეც ეკასაუბრ და მსგავსი და კიდევ რამდენიმე სხვა სახის დარღვევას ჩვენ ხედავდით არჩევნების დღის განმავლობაში, არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის კომპეტენციის კუთხით, არამედ სხვა კუთხითაც იყო დარღვევები, რიგი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ეს სერიოზულ გავლენას მერახდენდა ყოველ შემთხვევაში აქამდე დაფიქსირებული ეს დარღვევები არჩევნების შედეგზე. ახლა ჩვენ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტესტი გვაქვს უკვე 8 საათის შემდეგ, რა პროცესიც მიმდინარეობს უბნების დათვლის და შეჯამების და შედეგების, ასე ვთქვათ, საბოლოო დადგენის პროცესი, რომელიც როგორც წესი საკმაოდ დაძაბულია ხოლმე და ჩვენ ახლა ვიგებთ ინფორმაციას გარკვეული ასეთი დაძაბულობის შესახებ. სწორედ ზუგდიდში არის ერთ-ერთი კერა, როგორც ჩანს, ჯიხაშკარში ერთ-ერთ უბანზე ვიგებთ ინფორმაციას, რომ პრაქტიკულად დაუდგენელი პირები შემოვარდნენ და დალეწეს უბანი და აქედან უკვე პროცესის გაგრძელებაც შეუძლებელია. ჩვენ ახლა მე შემატყობინეს ამ წუთებში, მატყობინებენ, რომ ჩვენი დამკვირვებლის, ასე ვთქვათ, გარიდება მოგვიწია ამ უბნიდან მისი უსაფრთხოების მიზნით. ეს უკვე რა თქმა უნდა სერიოზული ინციდენტია. ასევე მე საერთაშორისო დამკვირვებლებს ცნობებენ ამ
წუთებში. ბლები საფრთხის წინაშე აღმოჩნდნენ.
ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა მათი უსაფრთხოება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ უბნიდან მე როგორც მაქვს
ინფორმაცია, მე არ მინდა. არა, ხარია მნიშვნელოვანია, უბრალოდ მე გამიკვირდა ის, რომ ერთიან.
ხო, მე არ მინდა ახლა რაღაც გადაუზუსტებელი ინფორმაცია მოგცეთ, მაგრამ დიახ, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია უკვე ამ უბნიდან, ასე ვთქვათ, არა მარტო დამკვირვებელი, სხვებიც გარიდებული არიან. ამას გარდა ახლა ჩვენი საერთაშორისო ქსელის, რომლის წევრებიც ვართ, მათი დამკვირვებლები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ერთ-ერთ დამკვირვებელს, ქალბატონს, წაართვეს მობილური ტელეფონი შავებში ჩაცმულმა მამაკაცებმა, არ ვიცით ვინ არიან ესენი, რა თქმა უნდა, და არის ასევე ფიზიკურადაც შეეხნენ ამ ქალბატონს. ესეც ზუგდიდში მიმდინარეობს. შესაბამისად, აქაც ჩვენ აუცილებლად გვექნება შევეცდებით, რომ დავადგინოთ უფრო მეტი ინფორმაცია.
ძალიან საინტერესოა, უკაცრავად კი არ გაწყვეტინებ, უბრალოდ შევეცდებით ჩვენს, რომ ჩვენს კორესპონდენტს დაუკავშირდეთ, მოგვიანებით, როდესაც საუბარს დავასრულებ, ვუბნის მსმენელს მინდა უთხრა, რომ ექნება შესაძლებლობა პირველ წყაროდან დავრეკავ ზუგდიდში.
კი ბატონო, თუ არის ამის საშუალება, რა თქმა უნდა, მსმენელისთვის ძალიან კარგი იქნება დეტალური ინფორმაციის მიღება. ახლა ეს ინფორმაცია, ცალკეული ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, ძალიან შემაშფოთებელია. ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ამას აქვს ტენდენციის სახე, იმიტომ რომ შეიძლება ეს იყოს პრობლემური რამდენიმე უბანში, ან ვთქვათ, არ ვიცი, ერთ კონკრეტულ ოლქში, ან ერთი ორ ოლქში. ჯერჯერობით არ მაქვს ის სურათი, რომ ვთქვათ ჩვენ, რომ რაღაცა მასიურად ამას აქვს ადგილი, თუმცა თუნდაც ცალკეული შემთხვევით, რა თქმა უნდა, პრობლემურია და ჩვენ დავაკვირდებით ამ პროცესს ძალიან დიდი ყურადღებით, იმიტომ რომ თუ ასეთი შედეგი, ასეთი შემთხვევები იქნება ბევრი, რა თქმა უნდა ეს საერთო ჯამში მიაყენებს ჩრდილს თუნდაც იმ პოზიტიურ პროცესს, რომელიც ჩვენ ახეთ დღეს
დღის განმავლობაში,
ნუ თუ არ ჩავთვლით რა თქმა უნდა მარნეული შემთხვევას და რამდენიმე სხვა შემთხვევას, სადაც ცოტა დაიძება სიტუაცია, მაგრამ მარნეულში ეს რისკები რეალურად განხორციელდა ეს დაძაბულობა, რაც მოხდა. აქ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგალითად მარნეულში მე ეკას დავეთანხმები და უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად პოლიციის ეფექტური მოქმედება, რაც ჩვენ დავინახეთ ტელეეთერის მეშვეობითაც. სხვა შორის პოლიციელებიც არიან თვითონ დაზარალებული ამ ინციდენტის შედეგად. ძალიან ნეგატიური იყო ეს ინციდენტი. აქ ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, როცა ჩვენი დამკვირვებელი მივიდა ჩვენი მობილური ჯგუფის სამწუხაროდ გამჭვირვალობის მსგავსად ჩვენს თავიდანვე არ ვიყავით ამ ინციდენტის შემსწრე, მაგრამ როდესაც მივედით აღმოვაჩინეთ, რომ იქ ბატა ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, მიმართავდა აქტივისტებს, შემდეგ ნახეთ კანდიდატი, უფრო სწორად შემდეგ ნახეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მიერ მიმართვა, ასეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პარტიის წარმომადგენლებმა დაარეგულირონ ასეთ რო სიტუაცია და პირიქით მოუწოდონ საკუთარ აქტივისტებს, რომ არ დაძაბონ, პირიქით იყოს მათი ჩართულობა განმუხტვისკენ ვითარების მიმართული. ხლა არ ვიცით აი ეს კონკრეტული შემთხვევები, რადგან ვსაუბრობთ ამ მომენტში, თქვა ზუგდიდიდან, ვის მიერ შეიძლება იყოს და ვის ინტერესში შეიძლება იყოს და არიან თუ არა აქ თქვა პარტიული აქტივისტები ჩართული, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ერთის მხრივ პოლიციის ეფექტური მუშაობა, მეორეს მხრივ პოლიტიკური პარტიების მიერ მაღალი პასუხისმგებლობით ქმედებების, საკუთარი ქმედებების განხორციელება. რა თქმა უნდა არის რამდენიმე ოლქი, სადაც ჩვენ ცოტა უფრო მეტ კონკურენციას და შესაბამისად სავარაუდოდ ცოტა უფრო მეტ დაძაბულობას ველოდებით. შეიძლება ითქვას, რომ ზუგდიდი არის ერთ-ერთი ასეთი ოლქი და მით უმეტეს კორცხელის ინციდენტი, ეს წინა ინციდენტზე ვსაუბრობ, წინა შუალედურ არჩევნებზე. იქიდან გამომდინარე ბუნებრივია ყურადღება ამ რეგიონზე მიყრობილი არის, მათ შორის ბევრი საერთაშორისო დამკვირვებელიც იქ არის და ნუ არ ვიცი, იმეც ვიტოვებ, რომ ესენი მაინც ცალკეული შემთხვევებია, რასაც ჩვენ ხედავთ და რის შესახებაც ახლა ამ წუთებში ვიღებთ ინფორმაციას და იმეც ვიტოვებ, რომ საერთო ჯამში პროცესი იქნება პოზიტიური. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია CESCO-ს და საარჩევნო ადმინისტრაციის როლი, მათ მიერ გაცემული ინსტრუქციები და ის, რომ ამ პროცესში, ხმისდათვლის პროცესში, რომელიც ძალიან ყველაზე, ასე ვთქვათ, მეტად შეიძლება იყოს რაღაც პოლიტიკური ვნებების ეტაპი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს წყვეტს უშუალოდ საბოლოო შედეგებს არჩევნების. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ რაიმე სახის ზეწოლას არ ქონდეს ადგილი საარჩევნო კომისიაზე და საარჩევნო კომისიის მუშაობას არ შეკმნას შეფერხებები და მეორე მხრივ საარჩევნო კომისიამ თავის მხრივ ცხადია დროულად და არასაჭირო დაყოვნებების გარეშე აი ეს პროცესი დაასრულოს და გადასცეს საალკო კომისია შესაბამისი მასალები და შემაჯამებელი ოქმები, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს მიხეილ ბენიძე გახლდათ, მე ხლა ეკას დაუბრუნდები. ეს ასეთი მნიშვნელოვანი და ძალიან მართლაც დამაფიქრებელი დარღვევები, ნუ მივადევნოთ ამას თვალი, ვნახოთ როგორ განვითარდება, რომ ხლა შევაფასოთ კვლავ თქვით თქვენ მართალია, რომ ეს პოზიტიური დღევანდელი დღის შთაბეჭდილება, მაინც არ გვინდა ვიფიქროთ, რომ გაგვიხუნდება რამეთი და ამ პოზიტიურის გარდა ნიშანდობლივი რა იყო, თქოთ ეს არჩევნები, წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნები რით განსხვავდებოდა თქვენ, რა ვიცი, მე უკვე რამდენი წელია აკვირდებით არჩევნებს, აი რითი იყო გამორჩეული?
Ну, მე ვიტყოდი, რომ გამორჩეული იყო იმით, რომ მედია ძალიან ეფექტურად მუშაობდა ამ მთელი პერიოდის განმავლობაში. მათ დაიწყეს ძალიან ბევრი საინტერესო ფორმატი, რომლის საშუალებითაც პოლიტიკური პარტიები აწვდიდნენ ინფორმაციას ამომრჩეველს თავიანთ პროგრამულ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ასევე მედია იყო ძალიან აქტიური, როცა საქმე შეეხებოდა კონკრეტულ პარტიას, მათ წარსულს, ან რაღაც სამომავლო, კიდევ ერთხელ სამომავლო გეგმებს, ან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ანუ ამომრჩეველმა იცოდა ვინ ვინ იყო. ფაქტიურად მათ ქონდათ ინფორმაცია ამასთან
დაკავშირებით.
მეტად ვიდრე ადრე, იმიტომაც რომ ყველა მედია საშუალებაში იყო სხვადასხვა ტიპის ფორმატები, რაც აძლევდა საშუალებას პოლიტიკურ პარტიებს, რომ აი მართლაც ესაუბრათ თავიანთ პროგრამულ პრიორიტეტებზე და რას აპირებენ ისინი მომავალში. ახლა ზოგჯერ ისინი ახერხებდნენ ამის გაკეთება, ზოგჯერ ვერ ახერხებდნენ. ახლა მაინც შტაბეჭდილება ჩვენ მაგალითად, მე როგორც ამურჩეულს შემეკნა, რომ ძალიან ბევრი საკითხთან დაკავშირებით, მათ სიღრმისეული, ასე ვთქვათ, გეგმები არ აქვთ და ზედაპირულად ლაპარაკობენ, თუმცა მიუხედავად ამისა, ვიტყოდი რომ
ესეც დაინახა ხო
და მედია სხვათა შორის მათ სთხოვდათ რომ აი მაგალითად კონკრეტულ მიმართულებაზე პარტიებს ეფიქრათ. იმიტომ რომ ეს არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ მაგალითად აი რაღაცა ზოგადი საგარეო პოლიტიკა, მაგალითად ეკონომიკის განვითარება. ისინი ეკითხებოდნენ მაგალითად სოციალურ პროგრამებთან დაკავშირებით, აი კონკრეტულად რას აპირებდნენ, სხვადასხვა მაგალითად იგივე ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე და სხვადასხვა კიდევ აი მაგალითად ინვესტორების მოზიდვას და ასე შემდეგ, ხო? ანუ მედიისგან მოდიოდა ეს კითხვები და იძულებულები იყვნენ პოლიტიკური პარტიები რომ ერთი დაეწერათ ეს პროგრამები, ხომ აი დაეტანათ ის თავიანთი აზრები, რაც მათ ქონდათ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ფურცელზე და მეორე, რა თქმა უნდა, ესაუბრათ ასევე სპიკერებიც ენახათ, ხო, რომლებიც ასე თუ ისე კომპეტენტურად ისაუბრებენ ამ საკითხებზე.
რა
თქმა უნდა. ანუ ეს მე ვფიქრობ, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, აი ესეთი მე არ მახსენდება, რომ ადრე ჩვენ ქონოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი მოთხოვნაც ქონოდა მედიის მიმართაც, რომ აი ახაც კითხვებიც აი უფრო სიღრმისეული ყოფილიყო და ზოგ შემთხვევაში უფრო მეტად რელევანტური და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის ეს იყო ყველაზე ის ნაკლები პრობლემა, რომელიც ამ შემთხვევაში მედიასთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს იყო კარგი. ახლა რასაც ნეგატიურად შევაფასებდი, იყო აი ეს საშინელი აგრესია, რომელიც მოდიოდა განსაკუთრებით აი ამ მთავარ მოთამაშე პარტიებისგან ერთმანეთის მიმართ. ეს იყო, ну, აი, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დაძაბულობაც, რომელიც ილექებოდა მათ მხარდამჭერებში და ну, აი, ყველგან სადაც კი ნახავდით, მაგალითად, დაწყებული სოციალური ქსელებიდან და დამთავრებული უბრალოდ ამ აქტივისტების ქმედებებით რეგიონებში, ხომ? აი, რამდენად აგრესიულები იყვნენ ეს ადამიანები ერთმანეთთან მიმართებაში, ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცუდი. იმიტომ რომ მაინც ვფიქრობ, რომ ძალიან ამ ყველა პარტიამ ალბათ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ისინი ყოველ შემთხვევაში ისინი ცდილობენ რომ შევიდნენ, ხო, პარლამენტში, და ამ პარლამენტში რომ შევლენ, იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ისინი შეთანხმდნენ, ხო? და ეს მნიშვნელოვანი საკითხები არის იგივე სოციალური პოლიტიკა, ხო, იგივე ეკონომიკის განვითარება და იგივე საგარეო პოლიტიკა. არის საკითხები, რომლებზეც ისინი უნდა შეთანხმდნენ და ეს იქნება კარგი ყველასთვის, მათი ამორჩევა ლისტვის, მათი ოპონენტის ამორჩევლისთვისაც და ასე შემდეგ. ანუ ეს განცდა ჩვენ არ გქონდა, რომ ესენი ითანამშრომლებენ, როდესაც, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და
ეს რა თქმა უნდა იგრძნობოდა და ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ალბათ პოლიტიკური პარტიებიც უნდა გადავიდნენ რაღაც სხვა ეტაპზე და სხვა საფეხურზე, სადაც ისინი ერთმანეთის პატივისცემას ისწავლენ, შეიძლება არ ეთანხმებოდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ეთიკური ნორმების ფარგლებში ეთიკურად გამოხატონ ეს არ დათანხმება, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან ხშირად იგივე პოლიტიკური თანამდებობის პირებთან მიმართებაში გვესმოდა არაეთიკური გამონათქვამები. ეს ყველაფერი იყო მედიაში და მე არ ვიცი რა მაგალითს ანახებდნენ ისინი სხვებს, ხო? ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელი მოსასმენი იყო, მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება ობიექტურად ჩემთვის გასაგები იყო, რომ აი ძალიან მიუღებელი იყო ვინმეს განცხადება, ხო? აი მისი მათი ოპონენტის განცხადება, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ როდესაც ეს ყველაფერი გადის მედიაში, როდესაც საზოგადოება მათ უყურებთ, მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც ეთიკურ ნორმებს არ გადასცნენ.
ეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მე შეიძლება ხომ არ გაგცა თქმელი ამასთან დაკავშირებით და დაომრგვალოთ.
ხო, ამაზე უბრალოდ პრინციპში გავაგრძელებდი ეკას აზრს. აი პოლარიზაცია შეიძლება ეხლა შუაღამისას უკვე არჩევნების შემდეგ არ იყოს ეს თავარი ამაზე აქცენტების გაკეთება და შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი კიდევ მომავალში უნდა დავფიქრდეთ რაღაც საკითხებზე, მაგრამ აი ეს პოლარიზაცია რაც იყო ძირითადად, ხო, ორი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, ხო, ძირითადი მოთამაშეების მხრიდან ურთიერთდაპირისპირება, მე ვფიქრობ, რომ ამან საბოლოო ჯამში ჯერთი ამან გამოიწვია ის, რომ დიდი რაოდენობა ამორჩევლისა გადაუწყვეტელიც იყო და ვფიქრობ გარკვეულწილად ის, რომ ამორჩევლის აქტივობა შეიძლება ვთქვათ იმავე 2012 წელთან შედარებით დაბალი იყო, ამის შედეგიც არის, იმიტომ რომ ეს ასეთი პოლარიზაცია რეალურად აქცევს ადამიანებს ან ერთან მეორე პოლუსზე და ის ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება სხვა ალტერნატიული აზრი აქვთ, ხანდახან ძალიან თავს გარიყულად გრძნობენ, ისინი ვეღარ გრძნობენ ამ პოლიტიკური დისკურსის ნაწილად და
ორმხრივი ცეცხლის ქვეშ ხდებოდით ხოლმე ესეთ მდგომარეობაში.
ხო, ჩვენც მათ შორის, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ ამ მრჩეველზე, რომელსაც შეიძლება არც ერთი მოსწონს ბოლომდე, არც მეორე მოსწონს და უნდა ვთქვათ რაღაცა სხვა ალტერნატიული გზა, მაგრამ იმდენად დაკავებულია ეს ველი, რომ იქ უკვე სხვა პოლიტიკური პარტიებიც რეალურად ვერ ახერხებენ ამ საკუთარი მესიჯის გაგზავნას ამ მრჩეველთან და ეს მე მგონი რაღაც ეტაპზე უნდა გაიაზროს ამ პოლიტიკურმა ძალებმაც. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ამ არჩევნების შედეგი ერთ-ერთი ის არის, რომ ამ პოლიტიკურმა ეს პოლიტიკური ძალები უნდა მიხრონ მათ გარკვეულწილად რიტორიკის ნაცვლად უნდა გადავიდნენ სწორედ პროგრამებზე, სწორედ რაღაც გარკვეული კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტაზე და ამისთვის არის საჭირო ასევე ურთიერთთანამშრომლობა. მე მესმის, რომ ეს რთულია, მე მესმის, რომ ჩვენ დემოკრატიული პროცესის დიდი გამოცდილება არ გვაქვს, მით უმეტეს პარლამენტში და მრავალპარტიული, ვთქვათ, რაღაც კოალიციური მუშაობის გამოცდილება არ გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ეს თუნდაც მტკივნეული ნაბიჯები მათთვის პოლიტიკურად, იმიტომ რომ მართლა არ ვიცი, ერთ დღეს როდესაც აი ეს დაპირისპირებული ხარ, მეორე დღეს როგორ უნდა დაждდე ერთ მაგიდაზე და რაღაც საქმე გააკეთო. არადა მოგიწევს, მაგრამ მე მგონი უნდა გააკეთო
სხვა. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ შუაღამისას სტუმრობისთვის. ორი უმსხვილესი საადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი, ძვირფასო რადიო მსმენელებო ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მე კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით ჩვენ სტუმრებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ პირდაპირ მაუწყებლობას ახალი ამბების შემდეგ.